Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 21, la microfon Vlad Țurcanu. Bună seara, doamnelor și domnilor. Națiunile Unite au anunțat că ultimii membri ai personalului internațional al ONU au părăsit Irakul. Un purtător de cuvânt le-a declarat reporterilor că ultimii angajați ONU din Irak au plecat la bordul unui avion cu destinația Cipru. Secretarul de stat american Colin Powell a declarat că 30 de țări s-au alăturat Statelor Unite în coaliția pentru înlăturarea lui Saddam Hussein și că alte 15 țări și-au angajat sprijinul în mod tacit. Powell a mai spus că președintele rus Vladimir Putin și-a reafirmat astăzi într-o convorbire telefonică cu președintele Bush opoziția față de o acțiune militară contra Irakului. Secretarul de stat american a declarat că Saddam Hussein a respins până acum cererea președintelui Bush de a părăsi Irakul, dar Powell a precizat că un număr de țări încearcă încă să-l convingă pe Saddam să plece în exil. Ministrul rus de externe Igor Ivanov a afirmat că un război condus de Statele Unite în Irak va avea serioase consecințe negative. Ivanov a mai spus că actualele rezoluții ONU nu dau dreptul utilizării automate a forței împotriva Irakului și că Washingtonul nu are dreptul legal de a ataca Irakul. Ministrul rus a avertizat că războiul contra Irakului ar putea provoca o ripostă în lumea musulmană, subminând coaliția internațională contra terorismului. Ambasadorul Franței în Statele Unite, Jean-David Levit, a declarat astăzi că dacă forțele irachiene vor face uz de arme chimice sau biologice contra trupelor conduse de Statele Unite, situația, cităm, se va schimba complet și Franța, care s-a opus radical unei acțiuni militare, ar putea trimite și ea trupe în Irak. Majoritatea parlamentară comunistă din Republica Moldova este împotriva unei soluții războinice în criza irachiană, a declarat astăzi liderul deputaților comuniști, Victor Stepaniuc. Noi suntem alături de țările europene și de cetățenii Europei care protestează împotriva unui război în Irak și militează pentru pace, a spus Stepaniuc. Pe de altă parte, Ministerul de Externe de la Chișinău a anunțat că își menține poziția făcută publică acum 3 săptămâni, potrivit căreia, prin comportamentul său, Bagdadul a provocat o scindare regretabilă în sânul comunității internaționale și astfel își asumă întreaga responsabilitate pentru eșuarea opțiunii pașnice de reglementare a crizei irachiene. La București, Consiliul Suprem de Apărare a Țării, CSAT, a reafirmat sprijinul României pentru coaliția antiteroristă și a declarat că susține ultimatumul dat de președintele Statelor Unite regimului lui Saddam Hussein. CSAT s-a întrunit într-o ședință extraordinară consacrată implicațiilor crizei irachiene și ale noului context internațional asupra României, transmite agenția Mediafax. Aici e Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Uniunea Europeană și-a reafirmat astăzi angajamentul față de dezvoltarea și integrarea europeană a Republicii Moldova. Ministrul elen al afacerilor europene, Tasos Ianitsis, a cărui țară deține președinția Uniunii, a declarat la Bruxelles, după o întâlnire avută cu premierul Vasile Tarlev, că stabilizarea Republicii Moldova este în acest moment chestiunea prioritară.
The European Union follows very closely the developments in Moldova.
Uniunea Europeană urmărește îndeaproape evenimentele din Moldova. Stabilitatea din această țară este foarte importantă pentru Europa. Nu ne putem permite să avem găuri negre în Europa, a spus oficialul european. Amănunte despre acest subiect în câteva minute în emisiunea Ora Moldovei. Compania franceză Voxtel a contestat legitimitatea acordării unei licențe de telefonie mobilă companiei de stat MOL Telecom și a acuzat guvernul de nerespectarea principiului de concurență loială, precum și a acordului moldo-francez de protejare reciprocă a investițiilor. Potrivit companiei Voxtel, operatorul național de telefonie fixă a intrat în posesia licenței de telefonie mobilă contra $1 milion, în timp ce Voxtel și Moldcel au plătit pentru aceasta câte $8 milioane. Curtea de conturi de la Chișinău a acuzat fosta conducere a departamentului privatizării că a vândut Rusiei contra unor sume simbolice 6 fabrici de vinuri aflate pe teritoriul rus. Curtea de conturi afirmă că în asemenea fel statul moldovean a fost prejudiciat de sute de milioane de lei și a solicitat Procuraturii Generale să investigheze acest caz. Perioada în care au fost efectuate tranzacțiile respective datează cu anii 1998-2001, când la guvernare se afla Alianța pentru Democrație și Reforme. Doamnelor și domnilor, ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Vlad Țurcanu. Aici e Radio Europa Liberă.
Ora Moldovei.
Bun găsit la ora Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga Mircea Țicudean. Iată mai întâi titlurile principale ale emisiunii. Uniunea Europeană și-a reafirmat interesul pentru stabilitatea și prosperitatea Republicii Moldova, fără să-i promită însă o eventuală aderare. Un ascultător al postului de radio Antena C susține că a fost interogată a doua oară de Serviciul de Informații și Securitate în legătură cu opiniile sale exprimate în presă. La Chișinău au fost reluate negocierile pentru rezolvarea problemei transnistrene. Majoritatea comunistă din Parlamentul de la Chișinău s-a pronunțat împotriva folosirii forței în Irak. Compania franceză Voxtel acuză guvernul Moldovei de practici incorrecte în vânzarea celei de-a treia licențe de telefonie mobilă obținută de Mold Telecom. Veți mai putea asculta, printre altele, relatări despre ultimele evoluții ale crizei irachiene, revista presei și un comentariu pe teme economice semnat de Iurie Gotișan. Aflat în vizită la instituțiile Uniunii Europene la Bruxelles, premierul Republicii Moldova, Vasile Tarlev, a încercat să obțină asigurări că țara sa nu va rămâne doar un vecin al unei viitoare Uniuni extinse, ci va fi luată în calcul în eventualitatea unor noi primiri de membri. În opinia guvernului de la Chișinău, Moldova ar trebui asimilată de Uniune țărilor sud-est europene, dintre care unele sunt deja candidate, anume România și Bulgaria, iar altele, ca Macedonia sau Albania, au promisiunea că vor fi primite mai devreme sau mai târziu în Uniune. Fără să ofere oaspeților moldoveni asemenea asigurări, oficialitățile Uniunii și-au exprimat interesul în primul rând pentru rezolvarea problemei transnistrene, dar și pentru dezvoltarea mai generală a Moldovei, inclusiv cu sprijin european. Corespondentul nostru, Dan Alexe, ne oferă detalii despre discuțiile care au avut loc la Bruxelles, începând cu declarația comisarului european pentru relații externe, domnul Chris Patten.
Moldova is part of the Stability Pact. And we welcome that.
Moldova face deja parte din Pactul de Stabilitate pentru Balcani, a spus Chris Patten, și ne bucurăm de asta. Totuși, oricât am dori să schimbăm compoziția acestui pact, noi nu putem schimba geografia Europei, a fost concluzia lui Chris Patten, comisarul european responsabil cu relațiile externe ale Uniunii. La rândul său, primul ministru Tarlev a rezumat astfel relațiile Moldovei cu Uniunea Europeană.
Noi salutăm extinderea Uniunii Europene, dar totodată suntem îngrijorați și n-am dorit ca odată cu extinderea Uniunii Europene de a fi creat un hotar de fier strict între Uniunea Europeană și Moldova. Noi dorim ca procesul de integrare, procesul de asociere, de îmbunătățire relațiilor bilaterale, de a fi la un nivel mult mai înalt. Evident că astăzi aș dori să confirm acea mulțumire în adresa Uniunii Europene de pașii fermi, anume în soluționarea problemei de asemenea transnistrene, de a face următorul pas alături de restricțiile față de celor 17 membri sau lideri din regiunea transnistreană, totodată următorul pas în mod de urgență de a obține formarea posturilor vamale mixte pe la hotarul de est a Republicii Moldova, comun cu Ucraina. Considerăm că acest pas va fi pasul hotărător de soluționarea problemei pașnice acestui conflict. Deoarece raioanele de est, Transnistria, este într-adevăr o pată neagră, nu numai în Moldova, dar și în regiune, în Europa și întreaga lume.
Sigur, Moldova rămâne singura republică ex-sovietică ce beneficiază de pe urma Pactului de Solidaritate în Balcani. Avantajele acestei situații sunt însă mărunte și Moldova ar dori mai degrabă să semneze cu Uniunea Europeană ceea ce se numește un acord de liber schimb asimetric. Este vorba de un acord care oferă foarte mari facilități comerciale, cum ar fi, de exemplu, suprimarea multor cote la export spre piețele europene. Croația, Bosnia, Macedonia și Albania, țări sud-est europene, dispun deja de acest acord și Chișinăul speră că, după ce a fost menționat în documentul recent al Comisiei Europene în legătură cu Europa lărgită, Moldova să fie considerată, începând de acum înainte, ca fiind și ea o țară sud-est europeană, cu toate avantajele ce decurg din acest statut. rămânând însă acea problemă geografică pe care o menționa comisarul european Chris Patten. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În timp ce premierul Tarlev preda la Bruxelles, așa cum ați auzit, pentru includerea Republicii Moldova în planurile de extindere a Uniunii Europene, la Chișinău continua vizita unei delegații a legislativului Uniunii conduse de vicepreședintele Parlamentului European. Detalii de la corespondenta noastră, Viorica Zaharia.
Vicepreședintele Parlamentului European, Guido Podesta, a declarat astăzi că Republica Moldova trebuie să rezolve cât mai curând conflictul transnistrean și să-și restabilească controlul asupra frontierei sale de est. Securizarea acestui segment de frontieră ar putea conduce, în opinia sa, la eliminarea obligativității vizelor la intrarea în statele Uniunii Europene pentru cetățenii Republicii Moldova. Guido Podesta.
La problema de la Transnistria, e problema del controllo.
Una din problemele foarte importante este controlul frontierei de est, o problemă de mare importanță atât pentru Republica noastră cât și pentru Uniunea Europeană, pentru că controlarea acestei frontiere în viitorul apropiat ne-ar permite cetățenilor Republicii Moldova o intrare în Europa fără necesitatea de a avea o viză de intrare.
De Moldova și Uniunea Europeană.
Referindu-se la șansele Republicii Moldova de aderare la Uniunea Europeană, Guido Podesta a spus că acest organism studiază în prezent cu o deosebită atenție eforturile de asociere depuse de mai multe state, inclusiv Republica Moldova, Ucraina, Belarus și câteva țări balcanice. În opinia sa, state cum sunt Republica Moldova și Croația, de exemplu, ar putea fi admise mai ușor, deoarece sunt mai mici și după aderarea lor, configurația Uniunii Europene nu se va schimba cu mult.
L'attenzione verso quei paesi che non sono...
Uniunea Europeană studiază țările care la moment nu au statutul de candidat, dar cu care avem relații destul de strânse. Este Republica Moldova, Ucraina, Rusia, țările balcanice. Unele țări oricum prezintă o relativă ușurință de intrare. Vorbește despre Croația și despre Republica Moldova în același timp. Pentru că dacă ne imaginăm intrarea în Uniunea Europeană a unei țări care are 40-50 de milioane de cetățeni, bineînțeles, pentru Uniunea Europeană este o complicare enormă dimensională, lucru ce nu s-ar întâmpla în cazul Moldovei.
Complicano ulteriormente quello che è già una situazione non semplice.
Vicepreședintele Parlamentului European a declarat de asemenea că Republica Moldova, după ce va prelua peste două luni președinția Comitetului de Ministri al Consiliului Europei și Italia, care va deveni președinte al Uniunii Europene, vor trebui, cităm, să reunifice statele europene, divizate acum din cauza atitudinilor diferite față de criza irachiană. Iată ce a declarat la rândul său președintele Parlamentului Eugenia Ostapciuc, referitor la preluarea de către Republica Moldova a președinției Comitetului de Ministri al Consiliului Europei.
Noi sperăm că președinția o să o preluăm și mai mult decât atât cu succes, pentru că noi suntem gata și am spus noi odată că ne dezvoltăm pe cale democratică, puterea de astăzi, conducerea de astăzi a declarat noi odată, suntem pentru ca să implicăm reformele în Republica Moldova. În legătură cu aceasta, desigur că actele legislative și în conformitate cu cerințele comunităților europene.
Delegația Parlamentului European a avut astăzi o întrevedere și cu președintele Vladimir Voronin. Într-un comunicat difuzat de președinție se arată că șeful statului a numit aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, drept, cităm, una din prioritățile strategice ale politicii externe a Republicii Moldova. Potrivit aceluiași comunicat, Vladimir Voronin a spus că ar dori ca Republica Moldova să fie inclusă în unele proiecte ale Uniunii Europene pentru statele sud-balcanice, cum ar fi acordul de liber schimb în spațiul comunitar. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Așa cum v-am informat zilele trecute, Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova a interogat mai mulți ascultători ai postului de radio Antena C, care și-au exprimat opinii critice față de guvernarea comunistă în emisiunea interactivă Hyde Park. Unul din cetățenii interogați susține că a fost chemat din nou la Serviciul de Informații și Securitate și a fost admonestat pentru că a dat informații presei despre prima întrevedere cu ofițerii de securitate. Relatează de la Chișinău Sergiu Praporșcic.
Ion Smoleanchin a fost chemat pentru a doua oară la sediul Serviciului de Informații și Securitate pentru că a relatat presei despre felul în care a decurs primul interogatoriu. Ion Smoleanchin.
Păi am dat ziar în flux, mi-a sunat într-o dimineață domnul Scălețchi și m-a strigat la mine, cum să rătuțe și înseamnă asta. Și spre seară m-a sunat și a cerut scuze și a spus că trebuie să stau de vorbă cu tine. Și zic eu nu pot că mă intrez în spital, nu mă simt bine. Și... Se pun duște în spital și prime ne-am întâlnit.
Și domnul Scălețchi ne-a explicat la ce trebuie să mai discute încă o dată cu dumneavoastră dacă v-a invitat odată și v-a adresat întrebările care le-a avut.
Eu știu și mai vrea, eu nu știu. Posibil vrea să-i scălesc, nu știu ce acolo. El mi-a spus că îi facem de cașa din facultă sare.
Ion Smoleanchin a spus că acum este spitalizat și că starea sănătății sale s-a înrăutățit și din cauza amenințărilor la care a fost supus de către angajații Serviciului de Informații și Securitate.
Eu sufer de renic și inimă și tensiune extraordinar de mare s-a ridicat și am menționat în spital. Avem și emoții, sigur că nu-i plăcută chestia asta, dar totuși trebuie să o scoatem până la capăt. Ce înseamnă asta într-o țară normală, atâta terorizare? Eu nu știu cine face terorism. Tot spuneți de terorism, terorism, terorismul terorizează poporul și oamenii, eu nu știu. Și așa ajunge că e terorizat de foame, terorizat, dar nu încă de frică.
Președintele grupului parlamentar al comuniștilor, Victor Stepaniuc, a exclus astăzi că Serviciul Special Moldovean ar recurge la intimidarea cetățenilor care și-au permis să critique guvernarea comunistă.
Eu nu cred că se ocupă securitate. Deci acela persoană care face lucrul ăsta, dumneavoastră transmiteți-le lor, lăsați-l să vină la mine la primărie, lăsați-l să vină la primărie la domnul Stoicov, care este președintele pentru securitatea statului. Și dacă cineva din organe, din structuri își permite lucrul ăsta, fără doar poate că asta e încălcarea Constituției.
Președintele fracțiunii comuniștilor a făcut această declarație, deși șeful biroului de presă al Serviciului de Informații și Securitate, Vitalie Burzakovski, a confirmat pentru Radio Europa Liberă că mai multe persoane care s-au dat cu părerea la postul de radio Antena C au fost interogate de către angajații SIS. Victor Stepaniuc s-a arătat nemulțumit de faptul că în cadrul emisiunii Hyde Park, ascultătorii critică autoritățile comuniste.
Ei ofensează în emisiunile cele, deci ofensează guvernarea. Deci guvernarea are tot dreptul să-i ducă, să-i dea în judecată, să-i încerce să-i pedepsească dacă poate. Deci sunt drepturile cetățenești prevăzute de Constituție și orice cetățean are dreptul să apere.
Opoziția creștin-democrată a acuzat astăzi atât Partidul Comuniștilor cât și Serviciul de Informații și Securitate de faptul că încearcă să suprime dreptul la libera exprimare a cetățenilor Republicii Moldova. Iată ce a declarat vicepreședintele Partidului Popular Creștin-Democrat, Vlad Cubreacov.
Serviciul de Informații și Securitate a Republicii Moldova, am văzut în ultimele zile, se comportă ca o unealtă a partidului de guvernământ care se confundă cu statul. Avem impresia că acest Serviciu de Informații și Securitate de la Chișinău este decât o filială a Serviciului Federal de Informații de la Moscova. Contrar tuturor recomandărilor Consiliului Europei în materie, acest Serviciu de Securitate și Informații rămâne în afara oricărui control, în afara controlului parlamentar și în afara controlului societății.
Vlad Cubreacov spune că Procuratura Generală trebuie să verifice legalitatea acțiunilor întreprinse de angajații Serviciului Special.
Este nu numai vorba de o legislație inadecvată, neconformă cu practicile și standardele europene, dar și de abuzuri flagrante care reclamă intervenția Procuraturii Generale Republicii Moldova. Aceste abuzuri cărora li s-a dedat Serviciul de Informații și Securitate în raport cu cetățenii care au exprimat liber niște opinii critice la adresa politicii guvernanților comuniști nu trebuie lăsate fără pedeapsă. Observăm și cu această ocazie că Serviciul de Informații și Securitate din Republica Moldova a devenit o poliție politică, un instrument, o bâtă în mâna Partidului Comunist de Guvernământ.
Mâine, Serviciul de Informații și Securitate urmează să continue interogarea celor care au criticat puterea în cadrul emisiunii Hyde Park de la Antena C. Despre aceasta ne-au relatat mai multe persoane care urmează să se prezinte la sediul serviciului special. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Dreptul la informații al cetățenilor moldoveni este tema unei scrisori adresate președintelui Vladimir Voronin de organizația neguvernamentală Articolul 19 cu sediul la Londra. Organizația care militează pentru libertatea de expresie în lumea întreagă atrage atenția asupra recentei adoptări în Parlamentul de la Chișinău a unui articol de lege care dă dreptul autorităților să tăinuiască informații în cazul unor catastrofe ecologice, accidente industriale grave și așa mai departe. În opinia organizației Articolul 19, această prevedere din lege contravine unor înțelegeri internaționale semnate de Republica Moldova referitoare la liberul acces la informație. Reamintim că modificarea legii a fost adoptată la scurt timp după ce guvernul de la Chișinău a acceptat cererea Bulgariei de a permite trecerea spre Rusia a deșeurilor nucleare de la centrala Kozlodui, în ciuda protestelor organizațiilor ecologiste. Aceeași organizație cu sediul la Londra, Articolul 19, a criticat recent, tot într-o scrisoare pe adresa președintelui Voronin, și legea pentru combaterea activităților extremiste, considerând-o un potențial atac la libertatea presei. Parlamentul de la Chișinău a adoptat astăzi într-o ședință specială legea privind administrația publică locală, care precizează funcționarea autorităților locale în cele 33 de raioane care ar urma să înlocuiască actualele 10 județe. În dezbaterile de astăzi din legislativ, reprezentanții majorității comuniste au insistat că varianta adoptată nu contrazice recomandările Consiliului Europei, respingând astfel implicit criticile frecvente formulate în ultima vreme de opoziția politică. Despre prevederile legii relatează de la Chișinău Alexandru Eftode.
Potrivit legii adoptate de comuniști, consiliile județene vor fi înlocuite de consilii raionale, structuri care vor avea atribuții de ordin legislativ și vor alege puterea executivă, adică președintele și vicepreședinții raionului. Cancelarea de stat a fost abilitată cu dreptul de a supraveghea activitatea administrației publice locale. Liderul grupului parlamentar al comuniștilor, Victor Stepaniuc, a declarat că această lege a fost adoptată în urma unui compromis la care au ajuns autoritățile moldovene și Congresul Puterilor Locale și Regionale din Europa. Experții acestei structuri a Consiliului Europei au criticat dur restabilirea raioanelor, care va limita autonomia locală. Victor Stepaniuc.
A fost un compromis, de fapt, pe mai multe poziții eu consider că nu am cedat numai noi, dar au cedat și structurile, mai ales a Consiliului Europei, pentru că noi absolut prin date a evoluției sociale-economice din anul 99 încoace și mai ales chiar de la 95 am demonstrat că legea administrației publice locale a fost ineficientă în mai multe poziții și acest compromis care a fost găsit, el va avea în cele din urmă deci un singur rezultat. Rezultatul trebuie să fie că viața socială și economică în teritoriu deci trebuie să progreseze.
Potrivit lui Victor Stepaniuc, Ministerul de Finanțe a estimat că revenirea la raioane va costa 54 de milioane de lei. Liderul deputaților comuniști a spus că aceste cheltuieli vor fi amortizate în anii viitori, întrucât în urma instituirii raioanelor vor fi disponibilizați aproximativ 7.000 din cei 27.000 de funcționari locali. Expertul Institutului de Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, Victor Popa, pune la îndoială cifrele avansate de Victor Stepaniuc și spune că în realitate restabilirea raioanelor va genera în total cheltuieli de 14 ori mai mari.
Ceea ce a anunțat domnul Stepaniuc de 50 de milioane este pur și simplu o declarație. Institutul nostru, prin specialiști în domeniul economiei, în domeniul finanței, au făcut un calcul foarte minuțios și au ajuns la o cifră de 740 de milioane.
Potrivit lui Victor Popa, comuniștii doresc să refacă raioanele din motive politice și urmăresc instituirea unui control asupra administrației publice locale.
Se profilează foarte clar intenția lor de a organiza sub aspect administrativ Republica astfel ca ea să coincidă cu structurile de partid a Partidului Comunist. Pentru că nu este secret că astăzi în fiecare fost raion, Partidul Comunist are structuri bine închegate, cu prim secretar, cu a doilea secretar, cu a treilea secretar și trecând la raioane, minimalizând efectele autonomiei locale și introducând elemente de centralism. S-au gândit să jertfească sistemul de administrație publică care este conceput și plămădit în baza standardelor europene, deci, și care dă o posibilitate Republicii ca să încerce să creeze unele centre regionale puternic dezvoltate din punct de vedere economic-social, de dragul unor ambiții politice, mai bine zis ideologice sau interese de partid.
Parlamentul urmează să stabilească pe parcursul acestei săptămâni data alegerilor locale, după care va fi instituit sistemul raioanelor. Noile unități teritorial-administrative vor fi de peste 3 ori mai mici decât cele existente și vor avea un potențial economic redus. De exemplu, raionul Basarabeasca din sudul Republicii Moldova va avea în componența sa doar 9 sate. Din Chișinău, Alexandru Ieftode, Radio Europa Liberă.
La sediul misiunii OSCE din Chișinău a început astăzi o nouă rundă de negocieri pentru rezolvarea problemei transnistrene. Discuțiile au ca bază proiectul de federalizare a Republicii Moldova și recenta inițiativă a președintelui Voronin de rezolvare a conflictului. Detalii de la corespondentul nostru, Radu Benea.
Deși în debutul ședinței, șeful misiunii OSCE, William Hill, își exprima speranța că după încheierea acesteia va putea să comunice presei despre obținerea unor rezultate pozitive, delegațiile au încheiat discuțiile fără a fi anunțat vreun rezultat, cu excepția că negocierile vor continua și mâine. Înainte de începerea tratativelor, șeful delegației transnistrene, Valeriu Lițcai, le spunea jurnaliștilor prezenți să nu aștepte rezultate spectaculoase de la actuala rundă de negocieri. Rezultatele rundei precedente, amintind, au fost apreciate de șeful misiunii OSCE, William Hill, drept pozitive și încurajatoare, negocierile încheiindu-se cu un consens principial asupra inițiativei președintelui Vladimir Voronin privind elaborarea unei noi constituții și edificarea statului federativ. Delegația transnistreană acceptase atunci să participe la elaborarea noii constituții și căzuse de acord cu principalele prevederi ale proiectului avansat de Vladimir Voronin. Să adăugăm că în cursul serii la Chișinău era așteptat să sosească într-o vizită de lucru, ministrul adjunct de externe al Federației Ruse, Vyacheslav Trubnikov, responsabil de dosarul transnistrean. Deocamdată nu se știe dacă Trubnikov va participa la runda de negocieri de mâine. Se știe însă că miercuri oficialul rus va fi primit de președintele Vladimir Voronin. De asemenea, el va avea întrevederi cu ministrul moldovean de externe, Nicolae Dudău, și cu ministrul reintegrării, Vasili Șova. În zilele următoare, Trubnikov ar urma să plece la Tiraspol pentru a discuta și cu liderii autoproclamate republici transnistrene. După cum anunța astăzi Ministerul Moldovean al Afacerilor Externe, scopul vizitei oficialului rus este de a lua cunoștință la fața locului de ultimele evoluții ale procesului de soluționare a conflictului transnistrean și a celui de evacuare a arsenalului militar rusesc din regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Curtea de Conturi a efectuat un control al activității Departamentului Privatizării la sfârșitul anilor 90, în urma căruia a constatat că mai mulți funcționari ai acestei instituții au prejudiciat statul cu sute de milioane de lei. Detalii de la corespondentul nostru, Vitalie Kondratski.
Curtea de Conturi acuză Departamentul Privatizării de comercializare la prețuri reduse a 6 fabrici de vinuri situate pe teritoriul Federației Ruse. Într-o hotărâre privind activitatea Departamentului Privatizării în anii 1998-2001, Curtea de Conturi a constatat că departamentul nu a respectat modalitatea legală de obținere a planurilor de dezvoltare a fabricilor de vinuri Orlovski Vinzavod, Tverskoi Vinzavod și Votkinski Vinzavod, cota statului în aceste societăți pe acțiuni fiind stabilită incorrect. Astfel, în loc de 80 și respectiv 57% din acțiuni în fabricile Orlovski și Votkinski, Departamentul Privatizării a stabilit cota statului la câte 50% din acțiuni. Proprietatea statului în fabrica Tverskoi Vinzavod, în valoare de 16 milioane ruble, a fost redusă cu mai mult de jumătate, ca mai târziu întreprinderea să fie vândută la doar 1 milion de ruble, în timp ce valoarea activelor nete era de aproape 3 milioane lei, se arată în raportul Curții de Conturi. Totodată, după ce în 1991 fabrica de vinuri Dolgoprudnăi a fost transmisă în arendă, suma de 142 milioane ruble convenită în calitate de plată pentru arendă nu a fost achitată. În 1999, întreprinderea a fost declarată în stare de faliment, iar ulterior vândută cu doar 1 milion de lei. Fabricile de vinuri Votkinski și Barnaulski au fost vândute la un preț de doar 1,7 milioane lei, deoarece se aflau în stare de faliment, însă nici acești bani nu au fost încasați. În același timp, proprietarul fabricii de vinuri Sredneuralsk, firma agricolă Cărpineni, nu a achitat prețul acțiunilor și a diminuat valoarea activelor nete ale întreprinderii cu 500.000 de lei. Curtea de conturi a sesizat Procuratura Generală să ia atitudine față de foștii